I'm glad to take the time and have the opportunity. Thank you.
Toshkent, Bishkek va Ostonaga sizni aynan qanday maqsadlar yetakladi? Deya so'raymiz Volander xonimdan.
It was partly an opportunity for me to meet the leaderships in the countries and understand their perspectives.
Mintaqa rahbarlari bilan tanishib, ularning qarashlarini tushunishni istadim. Ular uchun dolzarb bo'lgan masalalar, o'zaro aloqalarimizga xos jihatlar haqida gaplashdik. Prezident Obama Afg'oniston bo'yicha rejani e'lon qilganidan keyin bordim. Markaziy Osiyo rahbarlarining fikr va xavotirlarini tingladim. Ularga prezident Obamaning siyosatini, AQSh rejalarini tushuntirdim. Mintaqa tinchligi va barqarorligiga hissa qo'shishga bel bog'lagan davlat ekanimizni aytdim. Har bir davlat bilan bu borada gaplashib oldik.
Aynan qanday xavotir va tashvishlar bildirishdi sizga?
I think overall there's this general sense, which is unfortunate and incorrect, that the United States is just leaving, that we're somehow leaving our partners.
Amerika mintaqani tark etmoqda degan xavotir bor. Bunday deb o'ylash xato. Hamkor davlatlar xavfsizlikni endi o'zi eplashi kerak bo'ladi, AQSh ketyapti degan fikr bor. Nega bunday deb o'ylashayotganini tushunsa bo'ladi, lekin aslida bunday emas. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan o'ziga xos hamkorlikka egamiz va uni mustahkamlashda davom etamiz. Afg'onistondagi vaziyatni o'z holiga tashlab qo'ymaymiz. Bu o'lka tinchligi yo'lida harakatni to'xtatmaymiz. Mintaqa bilan ham, Afg'oniston bilan ham iqtisodiy va boshqa sohalarda birga ishlashni istaymiz. Aynan xavfsizlik masalasiga kelganda men ularga Afg'onistondan qay tartibda chiqayotganimiz, tinchlik uchun mas'uliyatni mahalliy kuchlarga qanday topshirayotganimizni tushuntirdim. Biz Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlariga xavfsizlik bobida ko'maklashib, ularning salohiyatini oshirishda yordamga tayyormiz.
We have security relationships with all the countries in the region. They vary, they differ because each country is different, each country has different needs and interests.
Har bir davlat bilan o'ziga xos rishtalarga egamiz. Ular bir-biridan farq qiladi, o'z muammo va manfaatlariga ega. Chegara xavfsizligi yoki harbiy kuchlarni zamonaviylashtirish, takomillashtirish bu va boshqa mavzularda gaplashib oldik.
Volander xonim, bilamizki, Obama ma'muriyati anchadan beri Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatni qayta ko'rib chiqmoqda. Amerika mintaqada qanday manfaatlar va prioritetlarga, ustuvor maqsadlarga ega?
I think our priority is to give the countries of Central Asia every opportunity to be more integrated.
Mintaqa xalqaro iqtisodiy va siyosiy tizimlar va global tarmoqlarga ulanishi uchun har tomonlama yordam berishni xohlaymiz. Bundan hamma foyda ko'radi. Albatta, bu avvalo davlatlarning o'z xohishlariga qarab, o'ziga ma'qul ravishda amalga oshiriladi. Xalqlarimiz bir-birini yaxshiroq bilishi, yaqindan aloqa qilishni istaymiz. Ta'lim sohasini rivojlantirish, o'zaro almashinuvlarga yo'l ochish, shuningdek, o'lkalarga sarmoya kirishi uchun qo'ldan kelgan yordamni berish. Bular juda muhim yo'nalishlar. Shu kungacha e'tibor asosan xavfsizlikda bo'ldi. Afg'onistondagi harakatlarimiz sabab shunda yo'l tutdik. Tashrifim davomida bu naqadar dolzarb soha ekaniga ishonchim komil bo'ldi. Xavfsizlik bobida hamkorlikni davom ettirishimiz kerak. Davlatlar shuni istaydi. Lekin hozir yangi davr bo'sag'asidamiz va hamkorlikni muvozanatlashga harakat qilmoqimiz kerak. Imkoniyat bor bunga. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga ham e'tiborni oshirmasak bo'lmaydi.
Amerika siyosatida muvozanat yo'q deb doimo tanqid qilib kelinadi. Inson huquqlari faollari bilan gaplashganimizda ulardan Afg'oniston yuzasidan hamkorlik sabab Amerikaning tili qisiq, qattiqroq gapirishga qo'rqadi. Huquqbuzarlik hollarini keskinroq qoralashga azm eta olmaydi. Muammolarga ko'z yumadi degan gaplarni eshitamiz. Buni qanday o'zgartirmoqchisiz?
What will you do to balance?
It's not that hard. I think that and it's our duty, it's our obligation, but it's also our very strong commitment.
Bilasizmi, hamkorlikni muvozanatlash qiyin emas. Mening hammaga aytgan gapim shu bo'ldiki, Qo'shma Shtatlar mamlakat bilan hamkorlik qiladi va qilishni istaydi. Bu degani hukumatlar va xalq bilan. Shunday ekan, fuqaro jamiyatni qo'llab-quvvatlaymiz. Yosh tadbirkorlarni quvvatlaymiz, yosh avlodni qo'llab-quvvatlaymiz. Qayerga bormay, fuqaro jamiyati faollari bilan uchrashdim. Qozog'istonda masalan, yosh liderlar bilan muloqotda bo'ldim. Siyosat, iqtisodiyot va ta'lim sohasida yetakchilik qilayotgan yoshlar. Jamiyat bilan yaqinlashsak, hukumatga zarar qilmaydi. Bu mamlakatning fuqarolari bilan aloqani yaxshilash hukumatga qarshi harakat emas. Biz har bir hamkor davlatda shu yo'ldan boryapmiz.
in all of the relationships with all of our partners.
Qo'shma Shtatlar yangi ipak yo'li tashabbusini hali ham olg'a suryaptimi?
We are, and more importantly, we are now moving towards concrete proposals, concrete programs.
Ha, olg'a suryapmiz. Gapdan amaliy ishlarga o'tish kerak, konkret loyihalarga. Markaziy Osiyo o'zaro va xalqaro iqtisodiy tizimlarga ulansin deymiz. Xalqaro tizim mintaqaga ulansin deymiz. Elektr toki ta'minoti, suv ta'minoti. Chunki bilasiz, resurslar chegara tanlamaydi. Mintaqada hamma bir-biriga tobe. Hammamiz o'zaro tobemiz. Hamkorlik qilmay iloj yo'q. Farg'ona vodiysi bunga yaqqol misol. Jiddiy muammolar borligini tan olamiz, lekin imkoniyatlar ham bisyor. Harakat qilinsa, masalalarni hal etsa bo'ladi. Tashrifim davomida yangi g'oyalar haqida eshitdim. Shuningdek, xavotirlarga ham quloq tutdim. Vashingtonga qaytgach, ular ustida ishlay boshladim.
Well, based on our reporting about the new solution.
Valander xonim, yangi ipak yo'li deb bu davlat ancha yillardan beri gapirib keladi. Masalani yoritib shunga aminmizki, bu tashabbusga qiziqish mintaqadan ko'ra Vashingtonda kuchliroq. Sizga ham shunday tuyulmaydimi? Bu g'oya amalga oshishini mintaqadan ko'ra ham Amerika ko'proq xohlayotgandek.
I think that would be dangerous if that were the case because we can't want a benefit or a program or an opportunity more than our partners do.
Agar shunday bo'lsa, bu albatta salbiy hol, chunki buni hamkor davlatlarimizning o'zi istashi kerak. Balki bizning xohishimiz tajribamizga asoslangandir, chunki Amerika xalqaro tizimlar bilan ishlab o'rgangan davlat. Mintaqaviy va ko'p tomonlama loyiha va tashabbuslar biz uchun yangilik emas. NATO, Jahon savdo tashkiloti va boshqa organlarda faolmiz. Bir yoqadan bosh chiqarish oson emas, lekin bunga erishsa bo'ladi. Balki mintaqa uchun integratsiya qiyin masaladir, chunki chegara yuzasidan kelishmovchiliklar bor. Ular ortida tarixiy omillar bor, kim nimaga haqli yoki haqli emasligi ustida tortishuvlar bor, lekin yechimlar ham bor. Uni izlash va bu borada gaplashish kerak. Men mintaqaga borib kelganimdan beri Ostonada Jahon banki tomonidan suv loyihalari yuzasidan yig'im bo'lib o'tdi. Rog'un gidroelektrostansiyasi loyihasi haqida gaplashildi.
Rog'un GESi haqida Jahon banki chiqargan hisobot AQShga ma'qul, shundaymi?
Well, the World Bank report is an expert report. So it was explicitly tasked.
Bu hisobot ekspertlar xulosasi, tahlil. Biror tomonning yoni olinmaydi. Shu jihatdan biz uni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana shu tahlilnoma asosida tegishli davlatlar to'g'ri qarorlar chiqaradi degan umiddamiz. Biz ularga buni ochiq aytayapmiz. Yechim o'z qo'lingizda. O'zbekiston hukumatida e'tirozlar bor edi, ammo Ostonaga o'z vakillarini yubordi. Bu ijobiy hol. O'z dardini aytayapti va boshqalarni ham tinglayapti. Gaplashishyapti.
In the light of what Russia is doing.
Ukrainadagi voqealar, Rossiya roli, so'nggi o'zgarishlar Amerikaning Markaziy Osiyodagi strategiyasini qanchalik o'zgartirmoqda? Sizningcha, Ukrainadagi vaziyat mintaqa hukumatlari va xalqiga qanchalik ta'sir qilishi mumkin?
There is a long-held cultural connection and shared history with Russia that is valuable and understood by people and governments in the region, and the United States needs to respect that.
Rossiya bilan azaliy bog'liqlik, tarixiy yaqinlik va o'ziga xos rishtalar bor. Buni tushunish kerak va hurmat qilish kerak. Bu talab AQShga ham tegishli. Ammo mintaqada Rossiya endi nima qiladi degan jiddiy xavotirlar bor. Bugun Yevrosiyoda shunday tashvish hukm suryapti. Gap bu yerda faqat Ukraina haqida ketmayapti. Masalan, Yevropaning bir qismi bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari ham orobini yo'qotgan. Rossiya buyuk davlat, lekin uning hukumati va xalqi shuni tushunishi kerakki, unga nisbatan qo'rqinch kuchaygan. Qo'shnilar, yaqin davlatlar bu davlatdan xavfsirashyapti. Bu hol albatta AQSh siyosatiga ham ta'sir qilyapti. Chunki biz uchun suverenitet va hududiy yaxlitlik har narsadan ustun. Dunyodagi hech bir davlat suvereniteti va hududiy yaxlitligi buzilmasin deymiz va ularni bu borada qo'llab-quvvatlab kelamiz. Hamma teng qudratga ega emas, lekin xalqaro tizim suveren davlatlarga asoslangan va bir-birimizning hududiy yaxlitligimizni so'zsiz hurmat qilishimiz kerak. Rossiya mana shu prinsipni buzdi. Ukrainaning suverenitetiga rahna soldi. Bu esa xalqaro maydonda kuchli xavotir uyg'otdi. Markaziy Osiyo davlatlarini qo'llab-quvvatlaymiz va ularga sherikmiz. Ularning bu boradagi xavotirini tushunamiz.
the Central Asian governments are very concerned about any kind of
Volander xonim xavotir so'zini ko'p tilga olyapmiz. Amerika Afg'onistondan chiqib ketgach yoki askarlari sonini kamaytirgach bizning tinchligimiz xavf ostida qoladi degan xavotir bugun Rossiya olib borayotgan siyosatga nisbatan xavotir bilan tenglasha oladimi? Rossiya harakatlaridan qo'rqinch ustunroq emasmi?
That's interesting. I hadn't thought of it in those terms. I think unfortunately when you're in a leadership position, you're able to be and have to be concerned about many challenges before you.
Qiziq bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. Rahbarlar doimo xavotirda, chunki tahdid har yoqda namoyon. Mening tahlilimcha, Afg'onistonda vaziyat og'irlashib, mintaqa tinchligini buzadi degan xavotir kuchliroq. Mavhum va shu bilan birga cheksiz bir tahdid bor u yerda. Rossiyaga kelsak, albatta u tomondan ham xavf bor. Qo'shnilarga bosimni oshirishi mumkin. Biroq ayni damdagi inqiroz Ukraina bilan bog'liq. Rossiyaning butun e'tibori Ukrainada. Rossiyadan xavotirlanish uzoq muddatli masala. Biz aloqalarni kuchaytirish, mustahkamlash imkoniyatiga egamiz. Masalan, Qozog'iston Jahon savdo tashkilotiga kirishiga yordamlashamiz.
So we have time to address some of those concerns.
You have worked as an academic.
Volander xonim, siz akademiksiz. Shuningdek, ancha payt Pentagon AQSh mudofa vazirligida ishlagansiz. Hozir mana Oq uydasiz. Tashqi siyosatga mas'ul odamlardan birisiz. So'nggi yillarda Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha izlanishlar va maxsus dasturlarga pul kesildi. Bular ishingizni qiyinlashtirmaydimi? Sizga olima va davlat maslahatchisi sifatida qanchalik ta'sir qiladi bu o'zgarishlar?
I personally and we in the US government do have great concern about the reduction in funding for studying. My studies as a graduate student were supported in part by US.
Mintaqani o'rganish bobida kamroq pul ajratilayotgani, almashinuv va tadqiqotlar uchun mablag' ozligidan xursand emasmiz albatta. Aksincha, xavotir uyg'otadi bu holat. Men o'zi AQSh hukumati granti asosida izlanishlar olib borganman va til o'rganganman. Bu davlatlarga kelajak uchun sarmoya qiling, yoshlarga zarur bilim bering deb nasihat qilamiz. O'zimizga ham bir qarashimiz va bu yerdagi masalalarni hal etishimiz kerak. Rossiya va Markaziy Osiyo haqida bebaho bilim beradigan, noyob tadqiqotlar olib boradigan dargohlarimiz bor, mablag' bor hali ham. Davlatdan kamroq ajratilayapti, ammo xususiy homiylar bor. Biroq Qo'shma Shtatlar mintaqa qanchalik muhim ekanini tan olib, uni yaxshiroq tushunishga, til, madaniyat va tarixini bilishga harakat qilaverish kerak. Mintaqaga borib, u yerdagi manzarani ko'rish, tarixiy maskanlarga borib o'rganish, mentalitet, rahbarlar, tadbirkorlar, fuqaro jamiyati vakillarini tushunishda yordam beradi. Odamlar nima deyayotganini yaxshiroq anglaysiz.
So it's not either or. You can't just do policy or just be more academic. You really do have to have both.
O'z tajribamdan aytishim mumkinki, siz faqat akademik yoki faqat siyosatchi bo'la olmaysiz. Har ikkisini mujassamlashtirish kerak. Unisi bunisiga qo'l keladi. Markaziy Osiyodan qaytgach, bu yerdagi universitetlarga borib, dasturlarimizni saqlab qolish kerak. Ular bebaho dedim. Iqtisodiy moliyaviy yetishmovchilik sabab mablag'lar qirqildi. Byudjetlar ozaydi, lekin hali ham imkoniyatlar bor. Buning uchun tinimsiz kurashadigan fidoilar ham bor. Fulbright va boshqa yirik programmalar ishlab turibdi. Izlanish va ta'limni xususiy sektor ham qo'llab-quvvatlashi mumkin. Mintaqadagi katta kompaniyalar homiylik qila oladi bunday dasturlarga. Chunki yetuk mutaxassislar va kadrlar tayyorlashdan, muhim tadqiqotlar olib borishdan ular manfaatdor. Universitetlar va bizneslar ham hamkorlik qilib, ulkan loyihalar amalga oshirilganiga guvohmiz. Men shunga e'tiborni oshiryapman.
Suhbat uchun rahmat.
Sizga ham rahmat.
Oq uyda prezident Barak Obamaning Rossiya va Yevrosiyo bo'yicha maslahatchisi Celeste Volander bilan muloqotimiz edi. Saytimiz amerikaovozi.com'da uni to'liq tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.